Helo a croeso i diwrnod 5 o Cwni Off i'r Ffindir gyda fi, Nia Cole.
A fi, David Cole.
A'r diwrnod ola o'r daith, David, a'r diwrnod mwyaf hefyd.
Mae wedi bod yn tipyn o ddiwrnod. Dwi'n absolutely shattered it is.
Heddi o diwrnod ras, David.
Yeah.
A newn ni penod ar wahân gyda full race report. Ond ti moyn rhoi quick rundown o'r diwrnod fel codi, gwy brecwast.
Yeah, I ddim mewn i gormod o detail nawr, ond cododd Freddy am 4, codes i wedyn am 5, brecwast hanner oed i 5, cerdded lawr i dechrau'r swim, nofio ath e ddim yn gret, ond oedd yr awyrgylch nawr na'n ffantastig nawr ni. Oedd yr hoel yn seino ar y pwynt ma, ddim popeth yn edrych yn wych o fe.
O'n i'n mor gyffroes. A wedyn?
Mas ar y beic, dechrau gadael lati o fewn tri filltir, oedd y tywydd jyst i newid fel la. Glaw trwm trwy gydol y feic, o'n i'n o'r, o'n i'n sythu.
Yeah.
Beicau sy'n nad i ystyried popeth, oedd lot o drafto mewn mlaen, oedd e'n gadael galed grwps a galed i fi seiclo i'n potensiol.
Wel, achos oedd i ffili gadael y grwps
i'n gadael y grwps, achos oedd i'n stuck mewn grwp o tu o pac o tu o 50, ti'n bod? A oedd y glaw, oedd i'n really o'r, ond do, beicau sy'n drostodd eich 4 milltir yr awr, ti'n bod?
Ie.
2 awr 19 funud sy'n tipyn amser, os ydyn nhw wedi cynnig hwnna fi cyn dechrau ras, ydyn ni wedi jwmpo ar yr amser na, 24 milltir dros 2,500 feet o elevation fynd yn y tywydd na, a do redes i wedyn yn fyny dda fi'n meddwl, un o'r amser, 13th yn age group fi. A dog, oedd e'n neis a llwyddiant i fi cael y medal rownd roedd yn wddwg wedi cwbylau pencampwriaeth y byd.
Roedd yr big stat yn eid o David, pwy yw ti'n gloiach na heddi?
Rhedeg sy'n gloiach yn Christian Blumenfeld heddi. claim to fame.
Claim to fame, ie. Wel, joies i y diwrnod, treni am y glaw, oedd e ddim cystal â dwe, ond un peth oedd y glaw wedi'i wneud, oedd hala pob un i'n dymewn i'r stadiwm, so oedd y wyrgylch really dda yn y stadiwm, ond pam chi'n mynd y biti da babi bach, dwi'n fod mas yn y glaw ddim quite cystal, ydy e. Ond diwrnod gwych, gath David ras arbennig, Simon wedi cael ras i fywyd e, Owen Jones wedi cael ras gwych hefyd, so pob un yn hapus. Sa'n i'n lli gofyn am mwyn yna, pob un nôl yn sa. A, ie, ni wedi dathlu hyn o.
Mae wedi bod yn pencwmpwriaethau briliant. Mae Lati wedi rhoi mlaen siow arbennig.
Odi. Fi
wir yn meddwl na, ni gyd yr athletwyr a'r teuluoedd rhywio mas i ddathlu hyn o. Ni wedi bod i traditional Finnish restaurant.
Wedi bod fel gwesti hen ffasiwn, fel Viking style. A lot o cig, ges i elc a tries i reindeer. So oedd hwnna'n profiad gwych i...
Oedd e fel rhywbeth mas o Game of Thrones.
Wedd, a wedyn gatho ni plat crempog i siario, dyfa, feast, pancake feast.
A just siarad dros y ras, gatho ni lluniau, pawb dyma i dalu. So oedd e'n ffordd really neis i orffen y trip nawr oedd e.
Ond nawr, David, fi ffili aros i fynd gytre fory a mynd nôl at y Harry Cole.
Fi'n edrych mlaen gweld y master bach.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am dilyn y daith gyda ni'r Ffindir. Gobeithio bod chi wedi mwynhau gryndo. Diolch am y negeseuon ni wedi bod yn cael yn gweud fain chi'n joio dilyn y daith da ni. A gobeithio, newn ni'r un peth mewn pethefnos pan ni mynd i... Nis i pencampwriaeth Iron Man y byd. Doi pencampwriaeth y byd mewn doi wythnos, David. Gwbeth bod ti'n barod.
Ie, yeah, getio nawr. i paratoi am pencobreithio y byd yn nis, so bydd hwnna'n tipyn o beth to. Diolch i chi am rondo, fe wnawn ni an, ni'n gwerthfawrogi pob neges a i pob un o'n gwrandawyr. Gobeithio gawn ni cyfle i wneud res report bach i chi fori ar y ras mewn mwy o manylder na beth ni'n rhoi fan hyn nawr, ond mae mam a dad yn knackered yn ydy.
Oeddi, mae Freddy dyn ni'n mynd yn barod yn gwely a wedi just meddwl, rhaid i ni bennu'r cyfres.
Bydd.
Quick episode bach, ond mae'r ddoi yn ni'n absolutely wedi bennu.
Felly ar y nodyn ni.
Nos da!
Nos da! Yeah.